În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem miercuri seara deja, vorbind de data trecută despre a nu judeca pe nimeni. Un capitol foarte important și foarte plăcut, pentru că ne afectează și ne atinge pe toți și avem toți de învățat de aici. Apoftegma 17 ziceau despre Ava Marco egipteanu că a stat 30 de ani fără să iasă din chilia lui. Deci vă dați seama ce osteneală făceau oamenii aceștia. Noi ne minunăm acum, de exemplu, eu am rămas foarte, foarte mirat de un monah de la Cernica despre care am aflat că nu ieșise din mănăstire timp de 10-15 ani deloc. Și când a ieșit numai pentru ascultare, că i s-a spus să meargă undeva. Dar vă dați seama, acest Ava Marco egipteanul a stat 30 de ani fără să iasă din chilia lui și zice, preotul avea obiceiul că probabil că vă gândiți probabil ce, na, și atunci cum se împărtășea, cum mergea la liturghie. Și zice, preotul avea obiceiul să vină să-i facă Sfânta Liturghie. Da, deci venea și făcea liturghia, probabil, nu știm cât de des, când, cum, dar îi făcea. Iar diavolul, văzând răbdarea și virtutea bărbatului, s-a gândit să-l ispitească cu judecata, adică să-l facă pe dați seama că dacă stați numai în chilie, nu prea primiți pe nimeni, decât rar preotul și n-ai cum să judeci, n-ai cum să, pe cine să judeci, ce să judeci, că tu știi numai treburile tale din chilia ta. Ei, și diavolul s-a gândit să-l ispitească cu judecata pe acest om și zice, și-a trimis un om stăpânit de duhuri necurate să meargă la bătrân pasămite pentru a cere rugăciune. Deci a venit un om stăpânit de duhuri necurate, a bătut la ușa lui, la chilia lui și a cerut rugăciunea. Iar cel stăpânit de duhuri necurate, înainte de orice cuvânt, a zis bătrânului, deci nici n-a zis bună ziua, nici n-a zis ce faci bătrân, înainte de orice cuvânt, cum a deschis ușa, a zis, preotul tău are miros de păcat, nu-l mai lăsa să vină la tine. Vă dați seama, cu câtă râvnă vrea diavolul să murdărească chipul celuilalt. Acum poate înțelegeți de unde vin gândurile care vă trec prin minte și care vă terorizează inima și mintea. Și care vă spun, a, sigur celălalt mă gândește de rău, sigur celălalt își dorește așa, sigur celălalt râde de mine, sigur celălalt e mai rău ca mine, sigur celălalt trăiește în păcate, sigur celălalt face așa și așa acum. Cine este cel ce naște aceste gânduri în noi? Diavolul. Înainte zice orice cuvânt. Ava Marco egipteanu, acesta a zis, preotul tău are miros de păcat, știți, foarte interesant, pentru că, în general, părinții se fereau de vedenii, de iluzii, de arătări, se fereau și le socoteau de la diavol, se fereau și de sunete, de ce ți se pare că auzi, de glasuri, că puteau și acelea să fie de la diavol. În schimb, și în mutilatul și acum, se are încredere în simțul mirosului și în general când e un semn bun de la Dumnezeu sau un loc binecuvântat, părinții simțeau mireasmă și de la moaște, dar și într-un loc binecuvântat și știau că e darul lui Dumnezeu acolo, sau simțeau miros urât, spurcat și știau că e de la diavol. Și vedeți cum sare diavolul direct, spune, preotul tău are miros urât de păcat, nu-l mai lăsa să vină la tine. Iar bărbatul insuflat de Dumnezeu a zis către el, fiule, toți pun necurățiile și gunoaiele afară și tu ai adus la mine înăuntru necurăția? Adică răspunsul bătrânului a fost direct, toți își pun afară gunoaiele, știți cum, na, când îți duci gunoiul, îți duci afară, nu? La gunoaie, nu ți-l ții înăuntru. Și tot ce este gunoi vrei să-l scoți în afara casei tale și în afara trupului tău, în afara hainelor tale, tot ce este murdar și gunoi. Și toți își pun gunoaiele afară și tu mi l-ai băgat înăuntru, e ca și cum ar spune, primul lucru care l-ai făcut când mi-ai bătut la ușă și o să am deschis, mi-ai aruncat gunoiul înăuntru. Deci a vorbi rău despre altul, al bârfii, era văzut de bătrânul acesta ca un gunoi. Ai aruncat gunoiul înăuntru. Fiule, toți pun necurățile și gunoaiele afară, iar tu ai adus la mine înăuntru gunoiul? Dar este scris, nu judecați ca să nu fiți judecați, deci îi spune în continuare bătrânul. Tu îmi spui de preot care miros urât, dar e scris de Dumnezeu, nu judecați ca să nu fiți judecați. Totuși, dacă este păcătos și dacă e adevărat ce zici tu, Domnul va mântui pe el, căci este scris, să vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați. Și zicând aceste cuvinte, a făcut rugăciune și a alungat dracul din omul acela și l-a slobozit sănătos. Deci, tocmai nejudecata lui și nedorința lui de a participa la această bajocură și judecata preotului, nejudecata bătrânului, a făcut pe duhul necurat din celălalt să-și iasă. Când a venit preotul după obiceiul său, bătrânul l-a primit cu bucurie. Deci, când a venit, știți că noi, la noi de obicei, zice, mă, dar poate fi avut dracu dreptate, nu? Poate chiar că omul ăsta e păcătos și îl privim cu dubiu. Noi, ce să zicem că noi privim cu dubiu la celălalt, la preotul, la duhovnicul nostru, că ne trec nouă prin cap gânduri și deja privim cu dubiu și ne uităm cu un alt chip și cu alte căutături la el și îl bănuim și îl căutăm de rău. Da, păi dacă, deci noi numai de la gândurile noastre și imaginațiile noastre, da, păi dacă vine cineva să ne spună încă cu imaginea, deci un demonizat, un om care venea să spună de la diavol, adică unul care știa el ce știa, că diavolul știe toate ascunzișurile, nu? Și totuși, bătrânul, când a venit preotul după obiceiul său, bătrânul l-a primit cu bucurie, deci nici nu i-a trecut prin cap să stea cu bănuială, să uite la el sau să-i lea la întrebări. Nici nu i-a trecut prin cap. Iar bunul Dumnezeu, văzând lipsa de răutate a bătrânului, faptul că nu judeca și nu avea curiozitate să cunoască lucrurile acestea, iar, zice, bunul Dumnezeu, văzând lipsa de răutate a bătrânului, i-a arătat lui un semn. Când a venit ceasul ca preotul să stea înaintea Sfintei Mese, după cum povestea bătrânul, adică când se facă liturghia, am văzut îngerul Domnului coborând și a pus mâna pe capul lui, și s-a făcut clericul ca un stâlp de foc în tot timpul liturghiei. Deci în tot timpul liturghiei un înger a coborât și a pus mâna pe cap și s-a făcut ca un stâlp de foc preotul. Iar eu, minunându-mă de vederea aceasta, am auzit un glas zicând către mine, omule, de ce te minunezi de lucrul acesta? Dacă un împărat pământesc nu lasă pe mai mari săi să stea murdari înaintea lui, ci numai cu slavă multă, cu atât mai mult, va curăți puterea dumnezeiască pe slujitorii tainelor nespuse, care stau înaintea slavei negrăite, iar viteaz luptător al lui Hristos Marcu Egipteanul s-a arătat mare și s-a învrednicit de darul acesta, pentru că nu a judecat pe cleric. Deci după ce a văzut cum un înger al lui Dumnezeu vine, adică nici nu-ți pasă ție, ca și cum ar spune Dumnezeu, nu-ți pasă ție ce păcate are omul acesta. Eu mă îngrijesc de el și în timpul liturghiei pun mâna pe capul lui, uite, trimit înger care îl curăță și așa săvârșește Sfintele Taine. Nu te îngriji tu de asta, că dacă un împărat pământesc nu lasă să vină oricine în orice fel îmbrăcat înaintea lui, ci pe toți îmbracă în haine frumoase și îi curăță înaintea venind în fața lui, cu atât mai mult împăratul ceresc își va curăți slujitorii atunci când aceștia vin să slujească Sfintele Taine. Și ăsta e un semn și pentru noi toți, adică atâta timp cât Dumnezeu mai îngăduie un preot să slujească în Sfântul Altar, indiferent de cum este el și ce păcate are și ce greșele are, înseamnă că Dumnezeu îl curăță și îl îngăduie să slujească. Îl curăță nu pentru că el este vrednic, îl curăță nu pentru că el merită preotul, ci merită poporul. Și merită poporul care vrea să se împărtășească, merită poporul care așteaptă mila lui Dumnezeu. Și pentru aceștia Dumnezeu îl curăță pe acest preot și îl face să slujească cum se cuvine. A întrebat un frate pe Ava Pimen zicând, spune-mi, cum să devin monah? A zis bătrânul, dacă vrei să afli odihnă și aici și în veacul viitor, la orice lucru să zici cine sunt eu și să nu judești pe nimeni. Deci cineva l-a întrebat pe Ava Pimen, marele Pimen, marele sfătuitor al pustiei, cum să devin monah, adică cum să devin om duhovnicesc, om serios, omul lucrător al rugăciunii, omul lucrător al milosteniei, omul lucrător al ostenelii. Și el îi dă un răspuns, universal, nu numai pentru monahi, nu numai pentru unii oameni, pentru toată lumea, și de aceea și zice Ava Pimen, dacă vrei să afli odihnă și aici, în lumea aceasta, și în veacul viitor, la orice lucru să zici, cine sunt eu? Deci la orice lucru în care ești tentat să judeci, în care ești tentat să iei în răspăr, în care ești tentat să... Tu să te analizezi pe tine și să zici, dom'le, cine sunt eu? Ce treabă am eu? De ce mă bag eu? Cine sunt eu? Și să nu judeci pe nimeni. Nu judeca pe nimeni. Cine sunt eu? Nu judeca pe nimeni. A auzit o dată preotul Pelusiului despre niște frați că erau mereu în cetate mergând la baie. Adică niște frați mergeau la băile, cetatea antică de pe țărmul Egiptului. E vorba de baie publică, acolo în cetățile antice erau băi publice în care mergeau, erau băile de obicei ale romanilor, dar nu numai, preluate apoi și de egipteni și de toți ceilalți, și în care mergeau public bărbați, femei și se spălau, se curățau, dar nu se cuvenea unui monah să meargă acolo, nici să-și tot îngrijească trupul tot timpul, dar nici să se dezbrace de față cu ceilalți, nu se cuvenea unui monah. Și deci a auzit o dată preotul Pelusiului despre niște frați că erau mereu în cetate, mergeau la baie și nu se îngrijau de ei înșiși și de sufletul lor, și venind în la adunare, le ridicat schima și după aceea l-a mustrat conștiința și s-a căit de ce a făcut. Adică venind la adunarea fraților, el avea putere, că era preotul mai mare al schitului, al locului, le-a ridicat schima, adică le-a luat hainele monahale, i-a readus la stadiul de frați simpli în mănăstire. Dar după aceea s-a căit de ce a făcut și a venit la Ava Pimen tulburat de gânduri, ducând cu sine și rasele fraților pe care le luase, și a vestit lucru bătrânului și a zis lui bătrânul, tu nu mai ai nimic din omul vechi, te-ai lepădat de el? Iar preotul a zis, sunt părtaș la omul cel vechi, adică am din omul cel vechi. Iar bătrânul i-a zis, iată deci, și tu ești ca și frații, dacă ești părtaș cât de puțin la cele vechi, ești supus păcatului. Atunci plecând, preotul a chemat pe frații, care erau 11, și le-a făcut metanie și a îmbrăcat cu schima monahală, apoi a slobozit. Da. Ceea ce își reproșa probabil acest preot al Pelusiului era faptul că nu le-a dat nicio șansă, adică a venit direct, i-a certat și l-a luat schima. Nu le-a spus, uite, nu faceți bine ce faceți, de acum să nu mai faceți, sau vă iau pentru un an schima, dar după o să vă dau dacă vă comportați cum trebuie, ci pur și simplu l-a luat schima. Ceea ce nu se cuvenea, nu era bine totuși, îl mustra conștiința. Și de aceea s-a dus la Ava Pimen, marele sfătuitor, să-l întrebe dacă a făcut bine. Și Ava Pimen i-a zis, tu nu ai niciun păcat, așa, deci omul vechi din tine a dispărut complet, știți, pentru că a merge la băile comunale era o chestie a omului vechi, a omului din lume, dar tu nu mai ai nimic din omul din lume, a murit tot, ba da, mai am, păi atunci, și ție atunci trebuia să-ți ia schima, nu? Chiar dacă ți se pare ție că pentru mai puțin. Și s-a străpuns la inimă bătrânul și s-a dus, i-a căutat pe cei 11 frați și le-a dat hainele înapoi, probabil sfătuindu-i să nu mai facă. A zis iarăși, există oameni care par, adică Pimen, a zis iarăși, există oameni care par că tac și inima lor judecă pe ceilalți. Un astfel de om totdeauna vorbește și sunt alții care vorbesc de dimineață până seara, dar păstrează tăcerea. Așa se înseamnă că nimic nu vorbesc fără folos. Da, probabil că există asemenea oameni, probabil că există. Și într-adevăr, ne putem toți cumva vedea, mai ales în oamenii care par că tac, dar tac cu păcat, tac cu judecată. Adică parcă tac și inima lor judecă pe ceilalți. În inima ta te uiți la unul, te uiți la altul, judeci cum e îmbrăcat, cum se uită, ce face, îl categorisești, îl cataloghezi, îl socotești păcătos după chip, după manifestări, îți imaginezi ce face noaptea, ce face ziua, cum e în familia lui. Un asemenea om judecă neîncetat. Dar sunt și alți oameni care vorbesc dimineața până seară și în funcție de serviciul pe care au. Poate că-s profesor, poate că-s altceva. Sau cine știe ce treabă au, sau povestesc, sau spun glume, sau... Dar nu judecă deloc. Și nu vorbesc, și vorbesc cu folos. A întrebat un frate pe Ava Pimen, zicând, dacă văd o cădere a fratelui meu, este bine să o acopăr? Adică dacă văd o greșeală a fratelui meu, este bine să o acopăr? Adică să nu o spun și chiar să o acopăr, să o feresc de ochii altora. A zis lui bătrânul, atât timp când ne acoperim, cât noi acoperim căderea fratelui nostru și Dumnezeu acoperă pe a noastră. Și atât timp când noi o vădim pe a fratelui nostru și Dumnezeu o vădește pe a noastră. Înfricoșător cuvânt este acesta. Da, greu cuvânt și adevărat și puternic. Deci atâta timp cât noi acoperim păcatul fratelui nostru și nu-l vădim, nu-i vorba de păcate mari, nu-i vorba de ucideri, nu-i vorba de lucruri care trebuie judecate, trebuie puse, trebuie rânduit, ci e vorba de păcate. De exemplu, afli despre un om, despre un frate din biserică că a greșit și a mâncat de nepost sau ea a mâncat nu știu ce sau n-a făcut nu știu ce sau a râs peste măsură sau s-a amețit sau... și tu nu te duci să spui mai departe, ci acoperi păcatul sau vezi tu că a făcut asta sau l-auzi tu că face asta, nu spui mai departe și acoperi păcatul fratelui tău, nu-l vădești, nu-l spui altora, atunci și Dumnezeu îți va acoperi ție păcatul. Dar dacă tu, cum vezi păcatul fratelui tău, te duci să-l vedești, să-l spui și altora, să-l spui la cât mai mulți, atunci să știi că și Dumnezeu îți va descoperi păcatul tău. Este una dintre realitățile vieții noastre. După cum sorți se va măsura, după cum judeci, vei fi judecat. Un frate întreba pe Ava Pimen zicând, dacă văd un frate despre care am auzit că a căzut, nu vreau să-l aduc în chilia mea, iar dacă îl văd că este bun, mă bucur cu el. A zis lui bătrânul, dacă faci un bine mic fratelui celui bun, de două ori mai mult să faci celuilalt, căci acela este bolnav. Era un anahoret în obște pe nume Timotei și a auzit egumenul zvon despre un frate, că a căzut în ispită și l-a întrebat pe Timotei despre acesta. Și l-a sfătuit pe el să-l scoată afară pe fratele. Când l-au alungat, ispita fratelui a venit asupra lui Timotei, încât s-a aflat în primejdie. Deci plângea Timotei în fața lui Dumnezeu zicând, am păcătuit, iartă-mă, Doamne, și a venit lui un glas care zice, Timotee, să nu socotești că ți-am făcut ție aceasta pentru altceva, ci pentru că ai trecut cu vederea pe fratele tău în vreme de ispită. Asta a povestit-o Ava Pimen. Deci, dacă văd un frate despre care am auzit că a căzut, să zicem că a căzut într-un păcat, că a desfrânat, că, eu știu, dar e vorba de un frate care vrea să se întoarcă, un frate care îi pare rău de păcat, nu vreau să-l aduc în chilia mea, iar dacă văd că este bun, mă bucur de el și-l aduc în chilia mea, a zis bătrânul, dacă faci un bine mai mic fratelui celui bun, de două ori mai mult să faci bine celui care a făcut păcat, că acesta este bolnav. Și pe aceea a povestit întâmplarea. Da. Vedeți, lucrurile astea se bat cap în cap cu multe, multe idei care le citim, mai ales din cărțile de spovedanii pentru monahi, în care, sau pentru mireni, acelea cu multe, multe întrebări, în care să n-aduci om păcătos în casa ta, să nu-l ții la masă, să nu-l pui, să nu-l hrănești, să nici nu-l saluți, dacă se poate. Deci să vădești păcatul, să spui repede și să îndrepți păcatul celuilalt, să te duci să-l vădești, să spui. Eu mai degrabă am învățat de la acești părinți să acoperim păcatul aproapei nostru, să mergem să-i spunem lui față către față, dar față de ceilalți să-l acoperim, nu să-l vădim în fața tuturor. Iar binele, nu ai într-o clică de câțiva care se cred buni aceia să-și dea binele unul altuia, ci binele să-l faci către toți, dar mai ales către cei bolnavi și necăjiți și întristați și care sunt, eu știu, plini de păcate și au greutăți și se luptă cu greutăți mari. Față de acela să faci mai degrabă binele decât față de cel care oricum e bine. Și iată, era un anahoret într-o obște pe nume Timotei, povestește Ava Pimen, și când a căzut un frate, a venit starețul și a întrebat ce să fac cu fratele, că a căzut, și Timotei a și zis, dă-l afară, adică dur, nu cheamă-l să vorbim, să ne sfătuim cu el, dă-l afară. Și l-a dat afară și imediat după ce l-a dat afară au venit ispitele care l-au ispitit pe acel om și asupra lui Timotei, încât era gata să cadă Timotei, în păcate. Și s-a descoperit de către Dumnezeu lui Timotei pentru că ai fost așa de aspru cu fratele, a venit și asupra ta ispita. Când suntem foarte aspri și tăiem în carne vie cu alții, și cu și asupra noastră o să vină ispita aceea. Era un mare isihast în muntele Atlivei și au venit asupra lui hoții. Bătrânul a strigat și auzind vecinii lui, i-au prins pe hoți și i-au trimis la stăpânitor. Deci au venit hoții și bătrânul a strigat acolo în chilia lui singur și au venit ceilalți frați de prin chilii și i-au prins pe hoți și i-au trimis la stăpânitor, adică la administrația vremii. Și i-au pus pe ei în închisoare și s-au întristat frații zicând, din pricina noastră au fost închiși. Și ridicându-se au mers la Ava Pimen și au vestit acele lucru. Și acesta a scris bătrânului zicând, înțelege de unde a venit prima trădare și atunci vei vedea pe a doua. Căci dacă nu venea trădarea mai întâi dinăuntru, nu ai fi făcut-o pe a doua. Văzând epistola Avei Pimen, deși era vestit în ținutul acela și nu ieșa din chilia lui, ridicându-se, a mers în cetate și a scos pe hoți din închisoare și a eliberat pe ei de față cu toți. Deci Ava Pimen, auzind că au venit frații tulburați, că uite, i-au dat pe mâna stăpânitorului și aceștia i-au închis, de multe ori acești frați, acești hoți închiși, erau poate probabil până la urmă judecați și chiar condamnați la moarte, s-au întristat frații că din pricina lor, iată, a fost închiși oamenii aceia și s-au dus la Pimen să-i spună, uite ce am făcut. Și Pimen i-a trimis o scrisoare bătrânului care strigase și în chilia căruia prinseseră hoții. Și în scrisoarea aceea a zis, înțelege de unde a venit prima trădare și atunci vei vedea pe a doua. Deci, probabil că se referea la prima trădare, se referea la Iuda. Înțelege de unde a venit prima trădare, în sensul că Iuda l-a trădat pe Hristos și l-a dat mâinile autorităților și atunci vei vedea pe a doua ta, care i-ai dat pe mâinile autorităților și ai fost și tu un fel de Iuda, căci dacă nu venea trădarea mai întâi dinăuntru, nu ai făcut-o pe a doua. Poate fi și alt înțeles. Prima trădare în sensul că se referea Pimen la o lucrare ascunsă pe care numai el o știa, adică înțelege de unde a venit prima trădare, probabil că păcătuise înăuntru lui, în inima lui, în gândul lui, și Dumnezeu pentru asta a îngăduit ispită peste el, ispită aceasta a hoților, și atunci o înțelegi pe a doua. Poate că la asta se referea, nu știu. Oricum, bătrânul s-a străpuns la inimă, s-a dus, el care nu ieșa din chilie și era vestit în tot ținutul, s-a dus și a eliberat pe hoți. A zis Ava Pimen, scris este, pe cele ce ochii tăi le-au văzut, pe acelea mărturisește-le. Eu însă vă spun vouă, chiar dacă pipăiți cu mâinile voastre, să nu mărturisiți. Un frate a fost bajocorit într-o astfel de situație. Adică, zice Părintele Coma, nu putem trece peste această apoftegmă fără să semnalăm curajul Părintelui de a contrazice cuvântul Sfintelor Scripturi. Contrazicerea este aparentă sau în termeni logici simple, pentru că de fapt Ava Pimen corectează cuvântul vechi testamentar, de manieră similară cu cea a Mântuitorului Hristos, folosind aproape aceleași formulare. Ați auzit că s-a zis celor de demult, iar eu vă zic vouă. Ori, ca și în cazul Mântuitorului, acum avem de-a face cu o perspectivă care nu contrazice, nu anulează, ci depășește ca standard exigențele cuvântului vechi testamentar. Este vorba, de fapt, de împlinirea, de depășirea în sus, corectarea nu elimină, corectează, nu elimină, ci include afirmația inițială depășind-o. A sublinia totuși libertatea curajului și maniera foarte dinamică în care se raportează cuviosul părinte Pimen la cuvântul biblic. Asumarea unei astfel de atitudini ne-ar ajuta să depășim raportarea pasivă, ideologică, literară, uneori chiar fundamentalistă la textele dumnezeieștii scripturi. Și textul este la care se raportează este acela: pe cele ce ochii tăi le-au văzut, pe acelea să le mărturisești. Și deci asta spune Vechiul Testament în pilde la capitolul 25, versetul 7: numai cele ce ochiul tău le-a văzut, acelea să le mărturisești. Iar el, Pimen, zice: eu vă spun vouă, chiar dacă pipăiți cu mâinile voastre să nu mărturisiți, adică nici atunci să nu aveți credere în voi, nu numai dacă vedeți. Și dă un exemplu. Știți că Dumnezeu zicea, s-a zis celor de mult să nu ucizi, iar eu vă zic vouă, nu numai să nu ucizi, să nu te mâni pe fratele tău, să nu spui prostule fratelui tău. S-a zis celor de mult să nu desfrânezi, iar eu vă zic, nu numai să nu desfrânezi, să nu te uiți cu poftă la femeia aproapelui tău. Și deci trec la un alt nivel. E așa și Pimen zice Vechiul Testament: pe cele ce ochii tăi le-au văzut, pe acelea să le mărturisești. Eu însă vă spun vouă, zice Pimen, chiar dacă pipăiți cu mâinile voastre să nu mărturisiți. Adică și de pipăire să vă îndoiți, nu numai de ochi ce vedeți. Și dă un exemplu, zice: un frate a fost batjocorit într-o astfel de situație. A văzut chipurile pe fratele său păcătuind cu o femeie și fiind mult luptat, a mers și l-a atins cu piciorul crezând că sunt ei, zicând: încetați odată, până când? Și iată, descoperă că erau doi snopi din spice de grâu pus unul peste altă. De aceea am zis vouă, chiar dacă pipăiți cu mâinile voastre, să nu credeți neapărat, să nu certați. Vă dați seama? Deci el dădea, și să știți că întâmplarea asta cu fratele care i s-a părut că alt frate trăiește în desfrânare cu o femeie și îi vedea făcând desfrânare și se uită de departe și s-a dus aproape de ei și i-a atins cu piciorul și a zis: încetați, până când? Și de fapt erau doi snopi de grâu. Și zice: iată cum te poate înșela diavolul. Iată cum te poate înșela diavolul. Deci nici ceea ce vezi să nu crezi de săvârșit. Nici ceea ce vezi, iar Pimen zice, să urci până la măsura încât nici ceea ce pipăi să nu crezi de săvârșit. Că te poți înșela că uite, omul cu piciorul atins și până la urmă de-abia după aceea a văzut că nu era. Așa, dacă s-ar aplica lucrul ăsta în viața noastră, foarte multe lucruri nu le-am crede și nu ne-am vedea de treburile noastre. Păi, trei sferturi din lucrurile pe care le vehiculăm despre unii și despre alții, despre ce a făcut unul, despre ce a făcut altul, despre judecățile pe care le spunem, șoșotelile pe care le șoptim de la ureche la alta, îngrijorările, fricile, sunt chestii auzite, nici măcar din văzute, din auzite, din păreri, din imaginații. Deci acestea n-ar trebui nici măcar să le băgăm în seamă, până nu avem dovezi foarte clare. Al doilea, ce mai rămâne, o parte mică din ceea ce bârfim și vorbim și ducem mai departe, sunt cele văzute de noi. Dar ar trebui să ne îndoim de cele văzute de noi, nu? Ar trebui să ne îndoim. După ce se trece și acestea cu cele văzute, cele pipăite la propriu sunt foarte puține. Adică lucrurile pe care le-am pipăit noi în lucrul nostru, în osteneala noastră, în căutarea noastră, adică până la urmă pipăit este și viața noastră însăși, că ne-am trăit-o tactil, la firul ierbii, am trăit toate. Și acelea care le-am trăit noi și le-am experimentat noi, să nu avem încredere deplină, că ne putem înșela, nu? Nu le putem promova și propovădui pretutindeni, spunând că știm exact ce nu putem. Au întrebat unii dintre părinți pe Ava Pimen zicând: cum îi rabde atât de mult Ava Nisterie pe ucenicii săi? Au zis lor Ava Pimen: dacă eram eu, îi puneam și pernă sub cap. a zis Ave Anuv. Și ce ai fi zis lui Dumnezeu? A zis Avapimen, i-aș fi spus. Tu ai zis, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea haine, mai bine să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Aici e o apoftegmă mai neînțeleasă, că parcă e tăiată, parcă n-are un început. O mai repet o dată, apoftegma 25. Au întrebat unii dintre părinți pe Avapimen zicând, cum îi rabd atât de mult Avanisterie pe ucenicul său? Cum îl rabd atât de mult Avanisterie pe ucenicul său? Probabil că avea un ucenic rău, Avanisterie, un ucenic neascultător, un ucenic care îl comenta, care îi stătea împotrivă, că nu știm. Și ucenicii Avapimen ziceau, cum de-l rab de Avanisterie pe ucenicul său atât de mult? A zis lor Avapimen, dacă eram eu în locul Avanisterie, îi puneam și pernă sub cap, adică mai mult îl răbdam, mai mult, și mi-ai făceam și cadouri. A zis Ava Anuv către Avapimen, și ce ai fi zis lui Dumnezeu? Ava Anuv era fratele mai mare a Avapimen și el zis, păi și cum îi puneai pernă sub cap? Ce ai fi zis lui Dumnezeu? Adică, cum să faci așa ceva? Ăla stă toată ziua și doarme, nu vrea să facă nimic și te mai pui și pernă sub cap. Acum, monahii nu prea umblau cu pernă. Nu prea aveau pernă. Aveau o piatră pe care își mărâzmau capul și în sensul ăsta spune, probabil că ucenicul Avanisterie era un leneș, doarmea toată ziua nepăsător. Și Avanisterie nu-l supăra, nu-l deranja, nu-l necăja, nu-l trezea, nu-i spunea, nu-l jignea, nu-i spunea nimic. Și ucenicii Avapimen zic, cum de rabd atât de mult Avanisterie pe ucenicul său? Și Avapimen zice, dacă eram eu în locul Avanisteriei, puneam și pernă sub cap. Adică ca să doarmă și mai bine. Și Ava nu v-a zis, și ce ai fi zis lui Dumnezeu? Păi cum? Ăla a venit în mănăstire să piardă vremea, să stea să doarmă, să nu facă nimic. Ce ai fi zis lui Dumnezeu? Asta a zis fratele mai mare. Și Avapimen a zis, i-a și spus, tu ai zis, scoate mai întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea bine să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Deci n-am cum, ca și cum ar spune, nu pot să-l judec pe fratele meu, nu pot să-l cert pentru că tu ai zis, Doamne, scoate mai întâi bârna din ochiul tău ca să poți vedea să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Și eu n-am scos bârna din ochiul meu. Deci nu o să cert pe fratele meu. Asta e cuvântul Avapimen. Foarte mare, foarte mare, foarte puternic. A greșit odată un frate în obște. Era în locul acela și un anahoret care mult timp nu ieșise din chilia lui. Venind Ava, cel mare al obștii, la bătrânul acesta care nu ieșise din chilia lui, i-a făcut cunoscut cele despre fratele care greșise și iar el a zis, alungați-l. Ieșind fratele din obște, s-a dus într-o prăpastie și plângea acolo. S-au întâmplat ca niște frați care plecaseră spre Avapimen să-l audă pe acesta plângând în prăpastie și intrând la el, l-au găsit în mare durere și l-au rugat să-l ia cu ei la Avapimen, dar el nu a vrut spunând, eu aici voi muri pentru că am păcătuit și nu sunt vrednic. Venind la Avapimen, i-au povestit acestea cele întâmplate și rugându-i pe ei, i-a trimis zicând, spuneți-i că Avapimen te cheamă, iar fratele a venit la el și văzându-l bătrânul necăjit, ridicându-se, l-a îmbrățișat. Și vorbind frumos cu el, l-a rugat să guste ceva și a trimis Avapimen pe unul din frați de la el la anahoretul acela din mănăstire care a zis, alungați-l, zicându-i, de mulți ani doream să te văd, auzind cele despre tine, și din renevirea amândorura nu ne-am întâlnit unul cu altul. Acum, deci, cu voia lui Dumnezeu și pentru că s-a evit prilej, ostenește-te până aici, ca să ne vedem unul pe altul, iar acela nu ieșa din chilia lui. Și auzind, a zis, dacă Dumnezeu nu ar fi înștiințat pe bătrân, nu ar fi trimis la mine. Deci, iar acela, anahoret, nu ieșa din chilia lui, dar când a auzit el că îl cheamă Avapimen, a zis, dacă Dumnezeu nu l-ar fi înștiințat pe bătrânul Pimen, nu l-ar fi trimis la mine, n-ar fi zis să ies, deci o să ies. Și ridicându-se, a mers la el și îmbrățișându-se unul cu altul, cu bucurie s-au așezat. A zis Avapimen, într-un loc anume erau doi oameni și amândoi aveau morți. Unul dintre ei a lăsat mortul său și s-a dus să-l plângă pe celălalt. Auzindu-l bătrânul, a fost răpuns de cuvânt și și-a amintit de ceea ce a făcut și a zis, Pimen este sus, sus în cer, iar eu sunt jos, jos pe pământ. Deci, să vă povestesc din nou ca să poate n-ați înțeles exact. Într-o obște, s-a adunat toată obștea să judece un frate pentru un lucru ce l-a făcut și mai marele obștii a venit să-l întrebe pe Anahoretul, și marele Anahoretul, mare Anahoret de lângă mănăstire, ce să facă cu fratele. Și acesta, fără să judece cu atenție, fără să vadă situația în sine, a zis, alungați-l. Deci imediat l-au alungat. Și plecând fratele acela, s-a dus într-o prăpastie acolo să plângă până moare, plângând în hohote și necăjit. Și trecând niște frați spre Ava Pimen, au auzit cum plânge și au coborât la el și au vrut să le ia de acolo, să-l ducă la Ava Pimen, dar acesta a zis, nu sunt vrednic, lăsați-mă să plâng aici până mor. Au ajuns la Ava Pimen, frații aceștia, și au zis, uite pe cine am întâlnit în prăpastie aceea și ce s-a întâmplat. Și Ava Pimen, care avea inimă de mamă, avea inimă plină de dragoste, a trimis cuvânt, a trimis pe unul dintre frați din nou la cel din prăpastie, zicând, te cheamă Ava Pimen. Și când a auzit Ava Pimen, e ca și cum te-ar chema patriarhul, știți. Când a auzit acesta, a lăsat toate plângerea lui și toată prăpastia și a venit la Ava Pimen. Și Ava Pimen l-a întâmpinat îmbrățișându-l și punându-l la masă și bucurându-se de el. Vă dați seama cu câtă dragoste. Și după aceea a trimis pe unul dintre ucenicii lui la Anahoretul acela și a zis, de atâția ani stăm aici aproape împreună și nu ne-am cunoscut, de înglănevia am îndurora. Dar acum a venit vremea, ridică-te și vină până la mine. Și acela s-a mirat că îl cheamă Ava Pimen și dacă l-a chemat, toată lumea știa că prin glasul lui Ava Pimen vorbește Dumnezeu. Și Anahoretul, chiar dacă nu ieșea din chilia lui, a zis, mă voi duce pentru că înseamnă că l-a înștiințat Dumnezeu, trebuie să merg. Și a ieșit și a mers la Ava Pimen și când a intrat în chilia, Ava Pimen l-a îmbrățișat și s-au sărutat și s-au pus la masă. Și după ce a stat puțin, Ava Pimen a zis, într-un loc anume erau doi oameni și amândoi aveau morți, adică amândoi aveau câte un mort în casă, fiecare avea un mort în casa lui. Unul dintre ei a lăsat mortul său și s-a dus să-l plângă pe al altuia. Auzindu-l, bătrânul a fost răpuns de cuvânt și și-a amintit de ceea ce a făcut și a zis, Pimen este sus, sus în cer, iar eu sunt jos, jos pe pământ. Deci, ce a spus bătrânul? Pimen, tu, în loc să-ți vezi păcatele tale, le-ai văzut pe ale altuia, și te-ai găsit mare doctor pentru păcatele altuia să le rezolvi lui și să-l alungi și să tai în carne vie. Deci tu ești cel care ți-a lăsat mortul tău, când tu ai mort în casă, adică pe tine însuți mort în păcate și nu te plângi pe tine și nu-ți vezi păcatele tale și te-ai dus la altul să le plângi pe ale altuia, să-l tai din regătorie, să-l scoți afară. Și și-a dat seama acesta că a greșit și a zis, Pimen este sus, sus de tot în cer, iar eu sunt jos, jos pe pământ. Au întrebat unul dintre părinți pe Ava Pimen zicând, dacă vedem pe un frate păcătuind, vrei să-l certăm pe acesta? Știți că prin toate cărțile se spune, dacă îl vezi pe unul păcătuind, să mergi să-i spui imediat. Și acolo era vorba de oameni care știau de păcat, care aveau rușine, care erau frați de mănăstire, deci aveai cu cine vorbi. Nu aici în lumea actuală în care păcatul este ceva absolut normal, chiar dimpotrivă. Păcatul este firesc, iar a nu face păcatul este nebunie. Și ni se spune că trebuie să mergi, să spui imediat omului, ai păcătuit, așa, nefăcând altceva decât îl învârtoșești mai tare, îl îngrețoșești față de credința creștină, nu-l poate socoti pe Hristos decât ca pe un Dumnezeu aspru care îl caută de rău și care îi trimite vorbe aspre prin oameni și care îi socotește păcatul. Dar auziți ce zice Pimen. Deci, dacă vedem un frate păcătuind, vrei să-l certăm pe acesta? A zis lui bătrânul, eu dacă am trebuință să trec pe acolo și îl văd pe acela păcătuind, deci, în primul rând, dacă am trebuință să trec pe acolo, nu mă duc eu să văd dacă păcătuiește. Nu mă duc eu să mă fofilez, să mă uit pe după perdea, să aflu, să mă interesez dacă păcătuiește sau nu. În primul rând, el zice, eu dacă am trebuință să trec pe acolo, deci dacă din greșeală trec în treaba mea, cu problemele mele și trec pe acolo și îl văd păcătuind, deci nu așa că mi-au zis unii că păcătuiește și mă duc eu special la el. Nu. Deci dacă am trebuință să merg pe acolo și îl văd păcătuind, îl văd personal eu, dar eu numai când am trebuință, poate am peste 10 ani trebuință să trec pe acolo. Deci dacă totuși am trebuit să trec pe acolo și îl văd personal că păcătuiește, trec mai departe de el și nu-l cert. Nu-l cert. Și el era Ava Pimen. Trec mai departe de el și nu-l cert. Auziți câtă înțelepciune, câtă finețe avea. Un frate l-a întrebat pe Ava Pimen zicând, ce să fac că mă împuținez când mă așez la lucrarea mea duhovnicească? Adică când mă așez, să mă rog, când mă așez să fac și eu ce, parcă tu nu mai am niciun chef, exact cum facem noi. Când zicem, gata, mă rog, îți pierde tot cheful. Mă ridic să mă uit la un film. Atunci, da. Vin, nu știu ce, rude, vorbim despre cele ce s-au întâmplat în sat acolo. Cum să nu. Ne întâlnim cu vecinii, jucăm un cricket, un nu știu ce, facem o chestie. Wow, am mărime de suflet, lărgime, sunt bucuros. Ne rugăm. Puțin are de suflet, nu mai am chef, mergem la biserică, iară biserică, iară nu știu ce, post, iară post, exact așa. Ce să fac că și mă împuținesc când mă așez la lucrarea mea duhovnicească, a zis bătrânul, să nu disprețuiești, să nu judeci, să nu vorbești de rău pe nimeni. Deci s-ar putea ca acea împuținare pe care o ai tu, neputință, de a ține post, de a te ruga, de a merge la biserică, de a face lucrurile normale, bune, să vină de la faptul că îi judești pe alții. Să nu disprețuiești, să nu judeci, să nu vorbești deloc pe nimeni. Să nu disprețuiești, să nu judeci, să nu vorbești deloc pe nimeni. Să nu disprețuiești, să nu judeci, să nu vorbești deloc pe nimeni. Acestea te fac să ai puținătate de suflet în rugăciune. Și Dumnezeu îți va da o dihnă și lucrarea ta duhovnicească se va face cu râvnă și fără tulburare. Să nu disprețuiești, să nu judeci, să nu vorbești deloc pe nimeni. Auziți ce zice Ava Pimen și eu cred că nu greșește. Un frate l-a întrebat pe Ava Pimen zicând, ce voi face? Și bătrânul i-a zis, scris este, fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Deci bătrânul probabil că zicea că ce voi face, nu mă simt bine, n-am viață duhovnicească, n-am rugăciune, cum zicem noi, ce mă fac, că stagnez duhovnicește, sunt tot așa, nu crezi nici cum, asta zicem noi când zice ce mă voi face, ce voi face. Și bătrânul i-a răspuns la orice, parcă e un răspuns universal. Scris este, și asta e scrisul acesta în Psalmul 37, versetul 19, scris este, fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, nu pentru păcatul altuia. Deci mă străduiesc să mă opresc din păcat, mă îngrijesc de păcatul meu, nu de altora. Și fără de legea mea o voi vesti în fața mea, în fața lui Dumnezeu, în spovedanie. O să notez, o să numesc clar, o voi vesti, adică ăsta este păcatul ăsta. Este păcatul furtului, este păcatul șmecheriei, este păcatul lașității, este păcatul, nu, e o neputință omenească, nu, o voi vesti, o voi spune clar și dacă e nevoie și în fața oamenilor, fără să mă ascund, da, Dumnezeu, așa e, eu am făcut asta, eu am făcut și cealaltă. Și se pare că aceasta mobilizează sufletul înainte. Venind o dată Ava Pimen să locuiască în părțile Egiptului, s-a întâmplat ca aproape de el să stea un frate care avea femeie. Deci venind o dată Ava Pimen să locuiască în părțile Egiptului, s-a întâmplat ca aproape de el să stea un frate care avea femeie, adică trăia în desfrânare, un frate de mănăstire care era de fapt monah și care ar fi trebuit să trăiască în viața monahală, dar care trăia în desfrânare. Și niciodată nu l-a mostrat pe el, adică Ava Pimen știa, vedea, dar nu l-a mostrat. S-a întâmplat ca într-o noapte femeia să nască, în chilia alăturată, și înțelegând acest lucru, bătrânul a chemat pe fratele său cel mai mic, zicându-i, ia cu tine o cană cu vin și două vecinului care are nevoie astăzi. Și nu știau frații lui lucrul acesta, iar acela a făcut cum mi-a poruncit bătrânul și folosindu-se fratele și pătruns fiind după puține zile, a stovozit femeia dându-i tot ceea ce avea nevoie și a zis bătrânului, eu de astăzi mă pocăiesc. Și venind a zidit lângă el o chilie pentru sine și mergea la bătrân și bătrânul i-a luminat acestea calea lui Dumnezeu și i-a câștigat sufletul. Și n-a mai vrut să se despindă de bătrânul. Deci vă dați seama, auzise fratele acela că au venit și s-au așezat lângă el. Știți că monahii de multe ori trebuia să plece dintr-un loc într-altul din cauza invaziilor păgâne, invaziilor neamurilor migratoare. așa încât de multe ori era nevoit să mergi dintr-un loc într-altul. Și se pare că și Pimen cu toți frații lui, erau 7 frați, au trebuit să plece într-un alt loc în Egipt și s-au stat lângă o chilie în care acest frate, care era monah de fapt, trăia cu o femeie. Și de la început Ava Pimen a văzut asta, că trăia cu femeia aceea acolo. Dar probabil că o ținea foarte nascuns, pentru că ceilalți frați n-au văzut asta. Și a venit vremea ca femeia să nască. Deci după ce au trăit mult timp împreună, femeia a venit să nască și foloseau în vremea, în vechime, vinul și pentru femeie. Îl foloseau pentru femeia, ați văzut cum i-a dat Mântuitorul înainte de a fi răstignit, vin amestecat cu fiere sau oțet înainte de a muri, când a zis mi-e sete, care avea o anumită doză de capacitate de anestezic vinul, mai ales cu anumite amestecuri, și poate că l-a dat și pentru bucuria că s-a născut om pe lume și să bea și monahul acela. Vă dați seama câtă nejudecată. Și nu s-a dus el. Vă dați seama cu ce frică a stat acel monah acolo, că știa că îi stă în coastă Pimen cu toți frații lui și să nu-l vadă cu femeia aceea. Și acum când naște, să primească de la Pimen, încă Pimen nu s-a dus el singur ca să nu se înspăimânte acela, și a trimis pe un frate mai mic al său să-i ducă un pahar de o cană, adică o garafă de vin. Și așa de mult s-a străpuns la inimă văzând că nu-l judecă deloc, nu-l judecă. Vă dați seama că un asemenea monah putea, mai ales când îl avea pe Pimen în spate, duhovnicul pustiurilor, acesta să-i trimeată niște blesteme, murioați, dar la Dumnezeu să moară în timpul nașterii și tu să pieri în iad și lucruri de genul ăsta, că ai spurcat neamul monahilor și ai făcut nimic din toate acestea, nu. N-a făcut Pimen, ci a trimis cana aceea de vin ca să se întărească și femeia și poate să se bucure și el după ce se naște copilul. Și folosindu-se fratele de ceea ce a făcut bătrânul și pătruns fiind, după puține zile, la inimă a slobozit femeia, dându-i tot ce avea nevoie, adică s-a îngrijit să aibă de toate, și a zis bătrânului, eu de astăzi mă pocăiesc, și venind a zidit lângă el o chilie pentru sine, adică față de un asemenea om care nu te judecă, care nu te batjocorește, care nu te poți apropia și rămâne lângă el toată viața. Și a zidit o chilie lângă el și a devenit acesta duhovnic. S-a făcut o altă adunare la schit pentru un frate care greșise și părinții vorbeau între ei, iar Ava Pior tăcea, deci părinții vorbeau între ei, că nu se face, cum de-a greșit asta, cum de-a făcut aialaltă. Era între ei și Ava Pior, vestit, mare părinte, iar acesta tăcea. La urmă, ridicându-se, a ieșit și luând un sac, l-a umplut cu nisip și purta pe umărul său sacul și punând un săculeț mai mic, puțin nisipul purta în fața lui. Întrebat de către părinți ce este aceasta, a zis, acest sac în care este mult nisip sunt greșelile mele, că sunt multe și le port pururea în spatele meu și l-am lăsat pe ele în spatele meu și nu le văd și mă fac că nu le văd, ca să nu le văd și să nu sufăr și să nu plâng, și iată aceste puține ale fratelui meu le-am pus într-un săculeț și mi le pun tot timpul în fața mea ca să-l judec și să-l vorbesc de rău, dar nu trebuie să fac așa, ci mai curând pe ale mele să le duc în față, să mă îngrijiți de ele și să rog pe Dumnezeu să mă ierte. Și ridicându-se, părinții au zis, cu adevărat, aceasta este calea mântuirii. Și l-au iertat pe frate și au dat început nou. Deci Ava Pior a făcut de multe ori aceste demonstrații, de multe ori aceste demonstrații practice, foarte clare, în care iei un sac în spate și mergi, cum a făcut, să zicem, Ava Moise, când era judecat cineva și l-au chemat și pe el cu deasila să vină la judecata fratelui și Ava Moise n-a vrut și până la urmă a trimis preotul schitului vorbă, vină Ava Moise să judecăm pe fratele, și Ava Moise a venit cu un sac mare de nisip pe umăr, că era mare, era negru și mare. Ava Moise era fost tâlhar, că a pus un sac de nisip pe umăr spart în spate și pe unde mergea curgea nisipul, și a zis, ce vrei să ne spui Ava Moise cu acestea? Și Ava Moise a zis, iată, pururea în păcatele mele asupra mea și curg în urma mea. Și eu vin să jude pe fratele meu și s-au smerit toți și au zis, da, să-l îngăduim, să-i mai dăm șansă, să nu-l îngăduim în mănăstire. Așa și aici Ava Pior a făcut un gest foarte clar pe față și a pus un sac în spate, pe după ceaf, așa să nu se vadă, nu-l vedea, mare, cu plin de nisip, și un săculeț mic în față, tot îl se uita la el, tot îl analiza. de nisip. Și a zis, păcatele mele multe le-am în spate și nu le bag în seamă și nu mi le rezolv și nu le văd, iar păcatul fratelui meu, într-un săculez mic, toată ziua mi-l pun în față și l-analizez. Și s-au smerit părinții, frații și au zis că adevărat asta e calea mântuirii. A zis Ava Pavnutie, trecând odată pe cale, s-a întâmplat să mă rătăcesc din pricina ceții și am ajuns în apropierea unui sat. Și am văzut pe unii vorbind vorbe de rușine între ei și am stat rugându-mă lui Dumnezeu pentru păcatele mele. Și iată a venit un înger ținând sabie și mi-a zis, Pavnutie, toți cei care judecă pe frații lor, de această sabie vor pieri, iar tu pentru că nu i-ai judecat pe acești oameni care vorbeau vorbe de rușine și te-ai rugat pentru păcatele tale, nu pentru ale lor, și te-ai smerit pe tine în fața lui Dumnezeu, ca și când tu ai făcut păcate mai mari ca ei, de aceea numele tău va fi scris în cartea celor vii. Vă dați seama? Deci, s-a pierdut Pavnutie și a ajuns pe lângă un sat unde niște oameni, cum sunt de multe ori adolescenții sau băieții ăștia de prin spatele blocurilor, se adună, acum se adună prin spatele blocurilor, atunci se adunau pe la marginea satului și vorbeau vorbe de rușine, cum au bajocorit-o pe fată, cum e aia, cum e cealaltă, cum... Vă dați seama ce lucruri mizerabile, comparații între ei, lucruri de, legate de sexualitate, bajocoritoare, cum de multe ori obișnuiesc să vorbească băieții prost crescuți, golani, până la urmă. Și aceștia sunt cei mai urâți, îi urâm, nu? Îi disprețuim, nici nu vrem să-i vedem, ne silă și să stăm pe lângă ei. Și Pavnutie, care era mare puznic, un om al lui Dumnezeu, a venit și s-a așezat aproape de ei, nu știau și auzeau tot ce zic ei, și el a început să se roage pentru păcatele sale, nu pentru păcatele lor, să o cotingă păcatele sale mai mari decât ale lor. Și pentru asta i s-a arătat un înger cu o sabie în mână și a zis, iată, Pavnutie, de sabia aceasta pierd toți cei care judecă pe fratele lor. Dar tu numai că n-ai judecat pe fratele tău, ci ți-ai văzut păcatele tale și te-ai smerit și te-ai socotit mai păcătos decât ei, pentru aceasta că numele tău va fi scris în carte celor vii. Mare lucru! Aici un bătrân, să nu judeci pe cel desfrânat, chiar dacă tu ești înfrânat, pentru că în felul acesta calci legea, că cel care a zis să nu desfrânezi, a zis și să nu judeci. Să nu judeci, să nu judeci, să nu judeci, mai ales că vei fi ispitit de Duhul care îl ispitește pe fratele pe care tu îl judeci. Dacă pe acela îl ispitește Duhul desfrânării și tu îl judeci pe fratele, Duhul desfrânării va veni și asupra ta. Dacă acela este ispitit de Duhul navuțirii și de hoții și de șmecherii și tu îl judeci cu asprime pe acesta, va veni și asupra ta acest Duh. Și nu cred că vei reuși să scapi. Ziceau despre cineva că stătea în Egipt într-o singură chilie și avea obiceiul să-l viziteze un frate și o fecioară. Deci stătea cineva în Egipt, în pustiu, într-o singură chilie și aveau obiceiul să-l viziteze un frate și o fecioară. Deci într-una dintre zile s-au întâlnit cei doi la bătrân. Și făcându-se seară, bătrânul a întins rogojina și s-a culcat între ei. Deci a venit și fratele și fecioara la bătrânul acesta. Care ei veneau împreună, probabil erau frați, nu știu. Și prinzându-i noaptea, bătrânul a întins rogojina, s-a culcat între ei. Luptat fiind, fratele s-a ridicat asupra fecioarei și s-au săvârșit păcatul, adică nu erau frați atunci, erau probabil... Iar bătrânul, simțind, nu le-a spus nimic. Și făcându-se dimineață, bătrânul i-a însoțit la plecare, fără să arate care vreo nemulțumire în sine. Iar aceia, mergând pe cale, vorbeau între ei dacă bătrânul și-a dat seama sau nu. Adică a fost o cooperare între ei. Să nu vă gândiți acum că fecioara era super atentă la sine și la fecioara ei și n-a vrut. Și ea a fost abuzată și bătrânul n-a zis nimic și a stat lângă... Iată fată când era abuzată. Nu. Nu e vorba de asta. E vorba că cei doi își doreau asta, cumva au trecut peste bătrân și și-au făcut plăcerea și după aceea s-au așezat la locurile lor și după ce a plecat, bătrânul i-a condus cu bucurie, nu le-a spus nimic. Și făcându-se dimineață, bătrânul i-a însoțit la plecare fără să arate care vreo nemulțumire în sine, iar aceia mergând pe cale vorbeau între ei dacă bătrânul și-a dat seama sau nu. Și întorcându-se la bătrânul, i-au făcut metanii zicând, Ava, nu ți-ai dat seama că și-a bătut joc de noi satana, a zis lor, da, mi-am dat seama. Și ei au zis lui, unde era gândul tău în ceasul acela și când noi săvârșeam desfrânare? Și a zis lor, gândul meu era acolo unde s-a răstignit Hristos, acolo era în ceasul acela, stând și plângând și luând metanie de la bătrânul, au plecat și au devenit vase alese și s-au ferit din ziua aceea de desfrânare. Deci gândul bătrânului era la răstignirea lui Hristos și plângând. Asta e un semn că și atunci când auzim, cum sunt mulți care îmi spun că stau în blocuri și aud tot felul de scârțâieli, tot felul de suspine, tot felul de care de fapt dovedesc sau vădesc cumva că ceilalți vecini de deasupra, dintr-o parte, dintr-alta, fac desfrânare, au legături și că ce să facă ei atunci? Uite, bătrânul acesta se gândea la răstignirea lui Hristos și plângea înaintea lui. Era un bătrân care mânca în fiecare zi 3 pesmeți, deci 3 bucățele de pesmet și le mânca în fiecare zi, adică atâta mânca el pe zi. L-a vizitat deci un frate și așezându-se să guste ceva, i-a pus și fratelui 3 pesmeți. Și văzând bătrânul că avea nevoie, i-a adus alți 3 pesmeți. Și dacă după ce s-au săturat și s-au sculat, a judecat bătrânul pe fratele și a zis, nu trebuie frate să slujim trupului. Iar fratele a făcut metanie bătrânului și a ieșit în ziua următoare. Când s-a făcut timpul să mănânce, bătrânul și-a pus 3 pesmeți și mâncându-i pe aceea a flămânzit, dar s-a înfrânat. Și iarăși în ziua următoare i s-a întâmplat același lucru și a flămânzit. A început așadar să slăbească și n-a mai putut să țină și a cunoscut bătrânul că a fost părăsit de Dumnezeu și aruncându-se în fața lui Dumnezeu cu lacrimi, se ruga pentru părăsirea care îi se întâmplase și a văzut un înger care i-a zis, pentru că ai judecat pe fratele, ți s-a întâmplat aceasta, să cunoști așadar că cel care poate să se înfrâneze sau să facă alt lucru bun, nu o face cu puterea sa, ci cu bunătatea lui Dumnezeu și cu ajutorul lui. Aceea este cea care îl întărește pe om. De aceea ziceau bătrânii că nimic nu este mai rău decât a judeca. Deci acest bătrân a primit un frate și i-a dat și lui 3 pesmeți ca și lui să mănânce. Și după ce a mâncat 3 pesmeți, acela a mai dorit 3 pesmeți. Și i-a dat 3 pesmeți, dar bătrânul cumva l-a judecat în gândul lui că uite mă cât mănâncă ăsta. Uite mă cât mănâncă mă. Și încă i-a ținut un cuvânt și a zis că trebuie să slujim sufletului, nu trupul și toată ziua să mâncăm. Și a plecat fratele făcând metanie, punând metanie, dar din ziua aceea i s-a luat harul bătrânului. Și a început să fie ispitit de lăcomie și a dat seama bătrân că ceva s-a întâmplat, că l-a părăsit harul lui Dumnezeu și îngerul lui Dumnezeu i-a descoperit că din cauza că l-a judecat pe acel bătrân. Păi da, gândiți-vă pe câți oameni judecăm noi și ne mirăm de ce suntem așa goi, pușcă de har și suntem plini de găuri, vase în care ar trebui să fie harul și vasul acesta al trupului și al sufletului este găurit pe toate părțile, curge harul, cum îl primim, cum curge în toate părțile. Pentru că judecăm în toate părțile, pe toți. Pe toți îi judecăm. A, ăla de ce a făcut așa, ăla de ce a făcut așa, ăla nu așa se face, ăla așa, așa, așa. Nu așa se cuvine, nu așa se zâmbește, nu așa se pășește, nu așa se îmbracă, nu așa se aranjează, nu așa trebuie să miști mâinile, nu așa trebuie să faci aia. Și de mirând pe aia că suntem slabi, slabi, neputincioși, nu putem ține nicio rânduială. Nu ne dă Dumnezeu har și ne judecă Dumnezeu. De ce nu ne dai har, Doamne? De ce nu ne dai har? Ce am greșit noi că nu ne dai tu har? De ce altora din pustie, din vechime, le-ai dat har, iar nouă nu ne dai? De ce generația noastră este pierdută și fără har, iar altora parcă le prisosea? Iată de ce. Pentru că aceia nu judecau. Pentru că aceia nu judecau. Dacă ați putea să vă vedeți viața și din perspectiva asta, cred că ați găsi foarte multe locuri pe care trebuie să le astupați. Foarte multe locuri. Acum, întrebări, dacă a spus, da. Precum Aba Pomnutie se ruga pentru păcatele lui fiind lângă cei tineri care greșeau, la fel ar trebui să facem și noi când ne rugăm, Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul, da. Nu să ne gândim la păcatele altora, nici la păcatele lumii, ci la păcatul nostru, că noi pe noi înșine ne numim păcătoși. Pe ceilalți, când zicem, miluiește pe toți, pe frații mei, pe acela, pe acela, nu zicem păcătoși, zicem pe aceia ca unei cazurile lor și ispitele lor. Și pe mine păcătosul, eu sunt păcătosul, nu aceia, pe aceia nu știu, nu știu. Adică să nu luăm deloc aminte la păcatele celor de lângă noi, să nu-i judecăm, da. Adică să le cunoaștem, să le știm, dar să nu-i judecăm. Atunci vine tămăduirea, iubirea pentru aproapele și tămăduirea, da. Întreb aceasta pentru că nu înțelegeam de plin cum se poate să te rogi pentru cineva cu rugăciunea lui Iisus. Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă pe mine păcătosul. Da, se poate și așa, sau Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă pe răul tău Vasile și pe mine păcătosul, dar te numești pe tine păcătosul, nu pe Vasile. Dar, în general, dacă să stai cu inima și cu mintea lângă lumea păcătoasă, lângă toate civilizația astea care și-a pus bazele pe alte valori decât pe Hristos, care trăiește în păcate, dar tu să nu-i judeci. Oricum stăm lângă ei, oricum stau lângă noi. Și să nu-i judeci, să zici păcatele tale, să rogi pentru tine. Și Dumnezeu se va milostivi. Nu mai am spor la lucru, sunt leneș, pierd vremea pentru că nu sunt presat financiar și am și judecat pe colegi. Cum mă pot mădui? Nu mai judeca, că de aici vine toată căderea. Și lucrează ca pentru Dumnezeu, nu pentru lucru financiar. Trebuie făcut. Lucrează ca și cei din pustie care făceau coșuri și le dădeau drumul pe Nil. Lucrează și gratis dacă e nevoie, dar trebuie lucrat, trebuie făcut ceva, nu trebuie stat. Lucrează și dacă câștigi mai bun, pune-l deoparte și strânge-l pentru vreun om, pentru vreun necăjit, dacă se poate. Cum să facem? Suntem nași ai unor copii pe care părinții nu-i duc la biserică, cum să ne facem în cazul acestei datorii de naș? În primul rând, rugându-te pentru ei. În al doilea rând, mai sfătuindu-i din când în când, dar nu peste măsură de obositor și plicticos pe părinții să-i mai ducă. În al treilea rând, mai bine chiar dorind tu sau spunându-le la anumite sărbători sau anumite, zicând, uite, e sărbătoarea Sfintei Cruci sau sărbătoarea nu știu ce, vrem să mergem cu nașii noștri, cu finii noștri la biserică, să-i ducem la biserică pe copilași, ni dați, astăzi îi ducem noi, îi aducem, după aia trecem cu ei prin parc, îi împărtășim, îi spovedim, după aia trecem cu ei prin parc, îi ducem pe la nu știu ce, mergem și acasă și mâncăm ceva și îi aducem pe după masă. Vreți? Da, bineînțeles că așa vor vrea. Și așa vor ști că sunteți nașii. Deci, unu, că îi rugați să-i mai ducă ei, doi, că mergeți voi și îi luați și îi purtați, trei, că vă rugați pentru ei, patru, se găsesc o fel de situații care se mai pot face, eu știu. Să le dați cărți bune, vrednice de citit pentru copiii care să-i ajute pe aceștia. Să zicem o rugăciune pentru Denisa, medic rezident, care și-a pierdut soțul lunii într-un accident rutier în timpul serviciului, el fiind asistent medical pe ambulanțe. Ei au și un băiețel de 4 ani acasă și ea este însărcinată acum. Dumnezeu să o ajute pe Denisa, sărăcuța. Și pe robul Dumnezeu care a murit soțul ei. Am avariat ușor mașina tatălui meu și nu i-am spus nimic legat de aceasta pentru că era plecat în concediu și să nu-l mâhnesc. El se enervează foarte repede. Între timp am reparat mașina. Este păcat dacă ține ascuns acest fapt? Păi nu cred că e neapărat nevoie să îi spui omului, mai ales dacă știi că se supără, se mâniază, se tulbură, întreabă la nesfârșit și nu știu dacă are rost. Eu cred că dacă poți să rezolvi un lucru și să nu mai aduci pe om în tristețea aia și mâhnirea aceea, e foarte bine. Foarte bine. Eu zic să nu-i mai spui. Da. Dacă totuși crezi că o să-i spună toate rudele și toți prietenii și se știe, atunci mai bine să-i spui tu primul. Dacă e un lucru care nu știe nimeni, atunci mai bine să nu-l spui. N-are rost. Să-l mai mâhnești. Cum să-l mărturisim duhovnicului, cum să-i mărturisim duhovnicul tulburarea pe care avem față de un frate fără să-l judecăm, ori să-l vorbim de rău pe acel frate? Păi, spui, dom'le, am față de fratele ăsta tulburare. Poate eu să devină, nu știu cum, aici, uite, greșesc așa. Pur și simplu, spui clar. Nu. Întrebare personală. Spovedanie. Întrebare. Dacă există gânduri de judecată noi, fără să le putem identifica neapărat, cum ar veni antipatic, pe asta ce facem? Păi, în primul rând, cu cât cultivi mai mult gând bun, gând curat, gând frumos, cu atâta vor dispărea acestea. Nu trebuie să devenim niște vânători de gânduri rele și de judecăți. Dar când îți dai seama că ești într-un asemenea gând, de obicei, dacă înmulțești rugăciunea, mai ales rugăciunea inimii, de obicei, dacă înmulțești rugăciunea, îți dai seama că anumite gânduri nu pot coexista cu rugăciunea, anumite feluri de a fi, anumite manifestări nu pot coexista cu rugăciunea. Și atunci îți dai seama că ceva nu e în ordine. Nu sunt bune gândurile acelea. Sunt de antipatie, sunt de mărtoșare, sunt de invidie, sunt de răutate, sunt de judecată. Deci, cred că ar trebui să înmulțim rugăciunea, fără de care nu cred că se poate să detectezi aceste gânduri. Să zicem Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ce pe noi în ispită, cine izbăvește cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin.